Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Od 1. septembra počela je primjena izmjena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Šta donose zakonske izmjene koje se odnose na prodaju zemljišta, pod kojim uslovima će stranci kupovati srpske oranice? Da li su zaštićeni interesi srpskih poljoprivrednika, odnosno zašto se u delu javnosti postavlja pitanje čije će biti naše njive? Sve su to teme današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su dr. Dragan Milić, posebni savjetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, dr. Zoran Rajić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Poštovani gosti, još jednom dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, zapravo direktno s puta došli u ovu studiju Radio Beograda.
Hvala vam posebno.
Ovih dana intenzivno se govori o novim merama za rešavanje posljedica ovogodišnje suše u Srbiji, odnosno finalizuje se procena štete. Na početku razgovora zamolit ću vas da pre nego što pređemo na glavnu temu emisije, to je prodaja državnih oranica, pojasnite koji bi koncept pomoći srpskoj poljoprivredi za otklanjanje posljedica suše bio najbolji u ovom trenutku. O kojim merama se, gospodine Miliću, ovih dana intenzivno razgovara u ministarstvu?
Dobar dan još jednom vama i vašim slušalcima. Kao što ste rekli, ovih dana se finalizuje procena štete od posljedica suše i radi se analiza rasprostranjenosti po lokalitetima, jer nije suša zahvatila sva područja na isti način kao ni sve biljne vrste. U vezi sa tim vrlo brzo ćemo imati konačnu procjenu u količinskom i vrednosnom smislu i ministarstvo će dati predlog vladi da na određenim područjima da neka rješenja za saniranje ove štete, koja mogu biti u nekom smislu direktna kroz neka davanja i neka indirektna kroz neka oslobađanja, olakšice i druge vidove pomoći kako bi se prebrodila ova kriza za neke poljoprivrednike i pomoglo ljudima da zasnuju novu proizvodnju. Nama uskoro kreće jesenja setva i praktično zasnivanje nove proizvodnje.
Spomenuli ste neka rješenja za saniranje štete, direktna i indirektna. Da li je jedno od rješenja, recimo, regresirano gorivo za poljoprivrednike? Na primjer, koja su to rješenja?
Pa u ovom času zaista ne bi bilo zahvalno da ja o tome unapred izlazim i govorim, ali svakako to jedno od pitanja jeste. To pitanje ministarstvo razrađuje i u nekom prethodnom periodu još od ranije, kako bi pomoglo, jer to je jedna od značajnijih stavki u troškovima proizvodnje jeste gorivo, tako da svakako to jeste jedna od mera koja je dobra.
Profesore Rajiću, vi ste bili državni sekretar, naravno suša je bilo i prethodnih godina. Koja bi po vašem mišljenju bila dobra mera, jel, za saniranje ovih posljedica? Činjenica je svakako da je mnogo važnije da se spreče ovakve situacije, na primjer kroz sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, elektrifikacija, osiguranje itd.
Pa tu ste u pravu, znate, mi smo one dve godine koliko sam ja bio u ministarstvu malo više stvari imali i sušnu godinu i poplove, tako da međutim ni ove kolege koji su došli posle nije zadesila neka bolja godina. U svakom slučaju i ove mere o kojima je govorio kolega Milić, mislim treba objasniti vašim slušalcima da ne zavise samo od ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede može biti inicijator faktički pojedinih mjera koje ste vi spomenuli, počeš od revisiranja goriva, oslobađanje nekih, ajde da kažemo, i poreza i ostalo, ali u svakom slučaju tu konačnu riječ vam uglavnom daje ministarstvo financija. Imali ste, kada je reč o gorivu, morate pitati ministarstvo energetike i mi smo to imali problem pred dve godine. Isto tako tu je zakočilo u razgovorima sa ministarstvom energetike, pa su naši poljoprivrednici u tom trenutku ostali bez nekih 9 dinara, kako se ja ne varam, ovaj regres.
Spekuliše se u medijima da je u ovom trenutku šteta između 600 miliona i milijardu evra.
Pa možda je... Dobro, ja ću da kažem da sam ja zagovornik ili s neke proračune koje sam radio na Lize, sigurno da je milijarda evra. Vidjet ćemo da sam u pravu ili nisam, znate, vi ste imali i ovih dana štete. Tako da ste imali štete, našto u Sremu, koje su praktično bile oko Šida i tako da, dakle, vama se u poljoprivredi, dakle, koja je fabrika pod Vedrim nebom Stalon, dakle, su velike neizvesnosti. Ono što bih ja trebalo, kada je obzirom da sam ja 25 godina radio u vladi, vodio sektor za proizvodnju i uslove privređivanja u nekoliko mandatnih perioda, dakle, bilo je sličnih godina, bilo je i težih godina, to je sudbina naših ratara, tu sudbinu imaju i farmeri u ostalim svim zemljama sveta, negde naravno je ta infrastruktura bolja pa se predupredi nešto, ali generalno, znate kako, kod nas prvo nije do kraja definisana elementarna nepogoda iza koje bi trebalo da usledi i nadoknade po određenim rješenjima, dakle i na nivou lokalnih pa i na nivou države. Dakle, to pitanje treba sigurno u narednim godinama mnogo detaljnije definisati. Ono što je arsenal mera nije tu neki prevelik, ali u svakom slučaju država će, nadam se, pomoći bar preko reprograma nekih obaveza iz nekih fondova, zatim razgovora treba voditi sa poslovnim bankama da se reprogramiraju obaveze. Znači, seljak je ili poljoprivredni proizvođač je najlojalniji komitent svih banaka, nikada ni jednoj banci nije ostao dužan.
Da, čuli smo i ministra da se očekuje pomoć kroz materijalna davanja i preko poslovnih banaka.
A inače ovo
regresirano
đubrivo, naravno, možda da se eventualno poveća već postojeći regres, da se kroz seme negde nešto pomogne, dakle, posebno nekim lokalnim samoupravama, ako ima u robnim rezervama. Tu je svakako pitanje stočne hrane za onaj deo kod stočarstva gde će ostati poljoprivrednici bez osnove za ovu godinu. I naravno, nama je po meni je sada najbitnije da ne plačemo nad sudbinom koja je zadesila, a nije jedina godina. Često je spominje 2012, mrlo da krenem 2000. godine, bila mnogo teža. To je bila godina koju su svi zaboravili, mi smo tada imali samo 2,9 miliona tona kukuruza sa 2,4 tone prinosa po hektaru, dakle, mnogo teža godina je bila, ali dobro, zaboravio se, prema tome, meni je najvažnije kako stvoriti uslove da se otpočne nova proizvodna godina. Ona počinje ovih dana, već sa setom uljane repice koje bi trebalo da do 15. se septembra i završi, i da ne govorim sve drugo, i naravno da se, moj je predlog da se ide na što veća zasejavanja u jesen, najmanje milion hektara, da tu budu naravno žitarica, odnosno pre svega pšenica, raž, ova, sječan, da tu budu uljana repica, krmne kulture i ono povrće što se moje sve. Dakle, mi moramo u zemlji koja nema dovoljno novaca da tražimo, dakle, rešenja koja su, ja kažem, agronomski
dugoročnija,
ne, i mogu da se, što kažu, lakše realizuju. Moramo sigurno jednu novu filozofiju sa genetičarima, sa svim stručnjacima u agronomskoj, u poljoprivredi primeniti, dakle, Ja stalno zagovaram i ranije rokove setve, optimni rok za mjesec dana mora da se pomeri u proljećnoj setvi, moramo vidimo sa ranijim ili srednjostasnim hibridima. Dakle, sve toga mnogo ima što treba raditi. Dakle, za mene je danas najvažnije kako početi sa novom proizvodnom godinom, koja je definisana i traje od septembra do septembra.
Samo da zaokružim ovu temu, dakle ja u potpunosti se slažem sa mojim kolegama ovdje i upravo to i hoću da kažem. Dakle, ministarstvo može nešto sada kratkoročno da sanira probleme koji postoje kada sagleda zaista kome su ti problemi napravili probleme u egzistenciji i nastavku proizvodnje. To je pre svega stočna hrana i zasnivanje nove proizvodne godine. Ovo što je već naš ministar i najavio, mi moramo sistemski ovo da rešavamo. Ne znam da li ćemo sve to istići još neko iza nas, kao što i kolega kaže ovdje ranije, ali izgradnja sistema za navodnjavanje, promjena strukture proizvodnje, razvijanje sistema osiguranja i unapređenje agrotehničkih mjera, kao što i kolega Prostran kaže, definitivno jesu odgovori na ovo, to jesu sistemske, jesu dugoročne mjere. Ne vredi danas da o tome pričamo, suša se desila pa desila, desavat će se i ponovo, jer podsjetiću 2015. nije bila baš sjajna, pa 2012. loša, pa 2000. loša, tako će to biti i u budućnosti. I još nešto, do juna ove godine usevi koji su skinuti nije bilo problema, dakle sa pšenicom, sa uljenom repicom, sa ječmom i tako dalje. Najveći teret podnose trenutno područja gdje su najviše zastupljeni soja i kukuruz. Ja mislim da ćemo na nivou države, mi možemo pričati o financijskim iznosima, da li je to 600 milijuna, da li je to milijarda. Poenta je da mi imamo dovoljno da sačuvamo prehrambenu sigurnost i da sačuvamo stočni fond i da nastavimo u narednom periodu da ne ugrozimo proizvodnju sljedeću godinu.
Prelazimo na našu temu, suština novih zakonskih rješenja o prodaji poljoprivrednog zemljišta. Šta predviđaju izmjene i dopune zakona, šta je namjera predlagača, bili ste u Skupštini u toku, da kažem, veoma žučne rasprave prilikom donošenja ovih izmjena zakona?
Tako je, da, rasprava je trajala 3 dana, ali moram priznati da ipak samo naše predlog našeg rješenja nije pretrpeo neke značajnije izmjene, bez obzira što smo imali različite poglede i različita mišljenja. Mi smo na ovaj način predložili i uredili pitanje prometa poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, što do sadašnjim zakonskim rješenjima nije bilo uređeno. Naša obaveza po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koja je stupala na snagu 1. septembra, je bila da obezbedimo isti tretman građanima, državljanima članica Europske unije, dakle državljanima, fizičkim licima, da im obezbedimo isti tretman. I mi smo to kroz ovo zakonsko rješenje uradili, a onda smo uredili uslove pod kojima oni to mogu sticati. Više puta je to...
Da spomenemo te uslove. Stranci će moći da kupe recimo samo 2 hektara zemljišta i to...
To je na kraju, da kažem, ispunjenja više kumulativnih uslova, od čega je, dakle, da imaju 10 godina stalno nastanjenje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta, koje imaju namjer da kupe, da obrađuju to zemljište koje namjeravaju da kupe najmanje 3 godine pod zakupom sa naknadom ili bez, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo bez prekida,
mašine i opreme,
tako i da imaju u vlasništvu mehanizaciju. Dakle, želelo se reći da to bude neki poljoprivredni proizvođač koji je isto kao i taj poljoprivredni proizvođač koji tu na lokalu postoji, kako ne bi stvorili nelojalnu konkurenciju. To je upravo naša ideja i bila. I naravno, radi se o tome da na taj način može se steći najviše 2 hektara zemljišta u privatnoj svojini. Ponovo podsjećam, zemljište u državnoj svojini nije uopšte predmet prometa, ni do sada bilo predmet prodaje, izvinjavam se, i to pitanje uređeno pod kojim uslovima mogu, još uvijek nismo pod zakonske akte u vezi sa tim doneli. Vodilo se računa i u bezbednosti i tako dalje, da ne bude u području zaštićenih dobara, daleko od 10 km od granice i tome slično. Dakle, mi u predpristupnom periodu nismo uspjeli u sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju da obezbedimo rok za dodatni rok za privikavanje ili pripremanje naših poljoprivrednika za ove uslove. I mi smo sa ovim periodom od 10 godina željeli da stvorimo dodatni period, jer su naše analize za koje smo angažovali naše stručnjake i koje su i kolege u prethodnom periodu radile, Jedna ključna stvar jeste takozvana priuštivost ili mogućnost ili sposobnost naših poljoprivrednika da kupuju poljoprivredno zemljište. Kada se meri u odnosu na farmere iz država o kojima sada mi ovdje pričamo, mi imamo manje mogućnosti i mi mislimo da sa ovih 10 godina smo dobili dodatni period da se naša poljoprivreda i poljoprivrednici konsoliduju i da na taj način obezbedimo jednake uslove i zaštitimo naše građane i državljane.
Da li država Srbija ima pravo prečeg kupca u smislu da ko poželi da proda zemlju građanima drugih država mora prvo da je ponudi Srbiji?
Tako je, to je zakonom jasno napisano i uređeno. Nismo malo pre to istakli, ali država Srbija ima pravo prečeg kupovine. Uslovi će biti propisani, uključeni su Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija i to smo ostavili kao jednu krajnju mogućnost da se država uvijek uključi i da u tom delu bude prisutna kao krajnja mera.
Profesore Rajiću, a to je pitanje za gospodina Prostrana, kako vi tumačite ova zakonska rješenja? Da li ste zadovoljni?
Pa vidite, najvažnije je da je prvo da su za izmjene zakona donesene. S druge strane, mi smo i kada smo radili prethodne izmjene, znači pre dve godine, i tada s kolegama iz uprave za zemljište imali neke varijante kada je reč upravo o ovoj problematici prodaje zemljišta. Nije se u to dobro steklo, niste stekli uslovi da tako kažem, da i te izmjene prođu, ali bile su, znate, ali način razmišljanja je uvijek bio isti. Daj da vidimo koja su rješenja u pojedinim zemljama EU, tako da ne štrčimo. Tako da ja vjerujem da su i kolege koji su sada u ovoj sada u ministarstvu upravo se rukovodile istim stavom, tako da tu nekih velikih izmjena nema. Mislim, glavni problem je generalno ne samo u Ministarstvu poljoprivrede, nego u svim što nama nedostaju podzakonska akta. I onda uvijek kaskamo. I onda kad pogledate da li se poljoprivrednici ili kompletna privreda žali, oni se upravo žale zato što nije sve definisano. A ta podzakonska akta, mi znamo da u pojedinim slučajevima da se skoro nikad ne donesu. E, tu samo moramo da budemo prosto efikasni da je kako bismo koliko toliko izašli našim poljoprivrednicima u susret, ali suština je ovome o čemu kolega Milić govorio, ekonomska snaga naših poljoprivrednika i kad ćemo dostići nivo uopće da možemo da stanemo koliko toliko rame uz rame sa ovim našim poljoprivrednicima, sa stranim poljoprivrednicima. Šta će to biti, to je
gospodine Prostran, čitala sam vaše komentare na predlog izmjena zakona gdje vi između ostalo kažete da je slabost predloženih izmjena o poljoprivrednom zemljištu pre svega u tome što se i ne spominje da li će i pod kojim uslovima firme čiji su osnivači ili su osnivači stranci moći da kupe poljoprivredno zemljište u Srbiji. To je jedna od primjedbi, pa ćemo posle preći na primjere drugih zemalja.
Dobro, ja se ovim pitanjem bavim prilično dugo, dakle od onoga dana kada su nam pregovarači 2008. godine saopštili kako su prošli u Briselu. Sećam se ko danas, to je bilo negdje.
Vi smatrate da smo mi loše ispregovarali?
Apsolutno loše. Zašto? Dakle, taj protest je bio od nekih nas koji se bavimo strukom i naukom upravo prema pregovaračima. Ali
u kom smislu? Zašto?
U smislu da je, dakle, da je izuzetno loše urađen ceo taj posao, dakle taj deo kao najosjetljiviji deo sporazuma sa Briselom. Mm-hmm. Dakle, ovaj deo je najosjetljiviji deo sporazuma sa Briselom. Upravo ovo što reče i profesor Rajić, što smo insistirali da se primene pozitivna iskustva zemalja koja su pre toga sve to odradile. Dakle, Poljska, pa Mađarska, pa Slovačka, pa sad da ne idem redom do Hrvatske. Kad smo počeli tu, da kažem, kritičku raspravu, još Hrvatska nije ušla. Sve u svemu, ajde sad ja ne ulazim u neke detalje, nemamo dovoljno vremena, ja ću sad samo da se kratko osvrnem na ovaj predlog. Odmah da se izjasnim da sam ja apsolutno protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima i ne bih voleo da se konstatuje, kao što je to ministar za životnu sredinu i ekologiju konstatovao za vode, kad je rekao da je to katastrofalno da preko 80% vodnih izvora ili tih resursa je danas u rukama stranaca. Prema tome, za mene je voda i zemljište osnov života.
Vi to čak primećujete kao gubitak suvereniteta.
Jeste, ja sam to rekao zato što je to kroz to prošla Mađarska. I oni su morali za desetostruko reotkupe svoje zemljište od kupaca Austrijanaca i Nemaca. I naravno zato je Mađarska ju uradila najradikalnije kao članica Europske unije, koja je imala 10 godina pravo da ne prodaje po ulasku Europsku uniju i koja je na kraju na referendumu izborila se, jest da toga premijera Orbana...
Održali su izmjenu ustava 87.
Pa se, da se osvrnem na ovo, moj stav je sljedeći, ja sam rekao kao posljednji stav da ja prihvatam ovo kao prelazno rješenje. a da se u narednih 10 godina, prateći naravno događanja i taj ceo proces naše integracije u Europsku uniju ili ulaska u Europsku uniju, uspostavi ili se postigne jedan konsenzus naučno, stručno, politički, vezano za resurs poljoprivredno zemljište generalno. Ja inače imam raznih predloga vezano za državno poljoprivredno zemljište, ja se pomalo vraćam u istoriju, pa kaže ko ne pozna istoriju ne može da kreira ni budućnost. Prema tome, ne bih sada ulazio u rješenja, ali dakle, ja ne menjam svoj stav uopšte, prihvatio sam da se sad to uradi jer je to 5 do 12. Meni je jedino bilo krivo jer sam pratio i ministra Kneževića i kasnije Glamočića i gospođu Snežanu, koji su svi javno rekli da su pokušali u Briselu da razgovaraju na ovu temu, ali da nema tu prostor. Dakle, ako već nije moglo da se da uradi na izmeni sporazuma, ok, ovo je prelazno rješenje i ja molim, evo i ovdje su predstavnici vlasti, naravno tu je i bivša vlast, ja sam dugo bio kao vojnički kadar u nekadašnjoj bivšoj Jugoslaviji.
Profesor Rajić.
Da, ali hoću da kažem da ovaj, da profesor Rajić, ali ja hoću da kažem da ovaj, zaista bih voleo da se ljudi iz nauke i struke po ovom pitanju više pitaju, i jedan ugledni profesor sa ovog fakulteta je nažalost dobar tekst o zemljištu i šta treba s njim raditi napisao, i taj prilog je izašao u Politikonom magazinu.
Dobro, da čujemo gospodina Milića, on je predstavnik, kako ste rekli, vlasti u ovom
sazivu. I kolega Rajić i ja smo još uvijek, to je još uvijek jedna ista koalicija koja formira vladu, ali evo, mi smo danas dobili ta zaduženja u oblasti poljoprivrede i slažem se sa obojicom mojih prethodnika i mi isto gledamo na tu stvar. Dakle, zemljište jeste prirodni resurs, jeste naše jedno dobro koje je najvažnije, nepovratno. Država u vlasništvu ima evidentiranu RGZ-u skoro 1.000.000 hektara, 900 i nešto hiljada, od čega je u Vojvodi neke značajnije površine koje se izdaju. Mi imamo puno onoga što je evidentirano, što je, da kažem, u svojinskim i susvojinskim odnosima i problemima. Dakle, kroz tu zemljišnu politiku to je vrlo važna poluga i agrarne politike. I mi se s tim slažemo, i ako hoćete, i pitanje suvereniteta i svega toga, nema tu nikakve dileme. Ako je 5 miliona hektara neki maksimum poljoprivrednog zemljišta, sada po popisu 3,5, dakle jasno je da mi između 20-30% država
ovo 3,5 se koriste,
tako je, da se koristi, država upravlja. E sad, da se ne vraćamo u to, niko od nas ovdje nije učestvovao u pregovorima 2008. To je tako kako jeste. Nama je rečeno da nije to samo neko političko pitanje, nego više tehničko pitanje usvajanja i ratifikacije sporazuma, ako bi se išlo na izmenu sa 28 članica kroz što se prošlo, i to je problem koji postoji. Mi smo na ovaj način želili ovo pitanje da uredimo. Lično mislim da smo ga odložili, da smo dobili taj period. Ima tu još jedna stvar, to jeste resurs, ali on je nepokretan, to moramo da znamo. Dakle, onaj ko se bude bavio poljoprivredom ovdje mora deliti sudbinu naše poljoprivrede. Kako mi budemo uređivali pitanja odbrane od suša, od poplava, promjene strukture proizvodnje, otkupa i tako dalje, mi ćemo postati atraktivniji i za takve kupce i zakupce. U ovom času ja ne očekujem neku i ne osjećam neku bojazan u tom smislu.
Da. Profesore Rajiću, da li su zaštićeni interesi domaćih poljoprivrednika? Kako je stanje na terenu? Mislim, prosto vaš komentar kad kao stručnjak posmatrate, je li izolovano možda ovaj zakon?
Pa vidite, mi onda kad smo donosili eto onu prvu varijantu zakona, mi smo, ja mislim, 3-4 mjeseca neprestano kontaktirali sa udruženjima poljoprivrednika, i to ne samo iz Vojvodine, što kažu, gdje su najveći možda interesi, već iz centralne Srbije. Naravno, bilo je tu suprotstavljenih interesa. Ne možete vi
pomiriti
jednog poljoprivrednika koji ima 2 hektara i jednog koji ima 200 hektara, znate, jer su i različita ulaganja prosto. Tako da smo nekako, ajde kažem, uspjeli da dođemo do onog teksta koji je Skupština Srbije usvojila, ali suštinski ovdje se radi o malo prosto smo spominjali samo o ekonomskoj snazi naših poljoprivrednika, i ministarstvo će se s tim pozabaviti sada kad bude radilo i ove predloge zakona zajedno sa ministarstvom za rad, čini mi se. Da će upravo to biti jedan od kriterijuma koji će izvršiti jednu, ajde da kažem, kategorizaciju naših poljoprivrednika po toj ekonomskoj snazi, a onda i na državi naravno da razraže i poreze i sve ostale, ovaj, da kažemo slavno rečeno, namete. Ali kažem, znači tu je naš poljoprivrednik na neki način u ovom trenutku, ajde ako možemo da pričamo o tome, nezaštićen. E sad, naravno, ukoliko se bude poštovala struka, a znate sami da smo mi dali predlog za reorganizaciju poljoprivredne savjetodavne službe da bi ovo o čemu sva trojica trenutno pričamo doprlo do naših poljoprivrednika, onda ima neke nade da oni koji su se stvarno opredelili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i nešto i dobro žive od te poljoprivrede. Suprotno, znate šta, čeka nas ono što je dočekale druge zemlje koje su se priključile Europskoj uniji, da se znatno smanjuje broj poljoprivrednika nakon ulaska u Europsku uniju, jer prosto ekonomski zakoni čine svoje.
Prilika je da čujemo i pitanje, odnosno komentar poljoprivrednog proizvođača, kakvo je stanje na terenu, pitamo Dušana Jokića, poljoprivrednog proizvođača iz Banata, opština Plandište. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa vidite ovako, kao poljoprivredni proizvođač, pratio sam ove izmjene zakona. Taj zakon ništa novo dono nije. Prvo, poljoprivrednog zemljišta u slobodnoj prodaji nema. Cene su kod nas u Banatu 10.000 evra po hektaru. No problem, znači kad nema zemlje, u slobodnoj prodaji. Država donosi neku uredbu ili ne znam šta je to već, oprostit ćete mi, i predviđa da nemačkom Tenisu ustupi 60.000 hektara državne zemlje na 30 godina. Na 30 godina ustupi, to je automatski kao večito. Navešću moj primjer. Meni treba 3 godine do penzije, moj sin ima 28 godina, završio je poljoprivredni fakultet i namerio je da se bavi poljoprivredom. Ja obrađujem opštini Plandište 20 hektara državne zemlje. Sada će, a mi smo četvrta opština koja je na redu, država predvidela da 3000 hektara ustupi Tenisu. To je automatski izbrisano 200 poljoprivrednih gazdinstava u opštini Plandište. Za tu opštinu koja ima 10.000 stanovnika, to je pogubno. I to je, tih 200 je izbrisano za večito. Nemojte, za 30 godina, ako Bog da, sin moga sina će imati 28 godina. Ako očekujete da oni svi rade kao švapski svinjari, onda ste pogrešili. Znači, kad nema zemlje, sve zabrane su doneli, ali zato državnu zemlju dajemo bez prodaje, bez ičega, bez licitacije, po kojim i kako može neko da objasni, ljudi u gradu ne shvataju da zemlju u prodaji slobodno nema.
Dobro. Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo poljoprivrednog proizvođača Dušana Jokića iz Banata. Gospodine Miliću, evo sve vas molim za objašnjenje prosto ovog problema koje je naveo slušalac.
Pa evo, kao ja sada sam kao glavni odgovor.
Pa, znate šta, ja ću da kažem da ne bih voleo da se ponašamo da arčimo zemlju kao što to radi danas Rumunija ili kao što radi Rumunija. Ja pratim ceo proces u Rumuniji, išao sam sa našim profesorima, naučnim radnicima.
Kad kažemo arčimo zemlju,
to znači da se daje bud zašto, bez kontrole načina korištenja, sa unosom genetski modifikovanih proizvoda. Ja sam to sve dakle video, u Rumuniju možete otići, preko granice se nalaze velika imana koje su kupili Italijani. Cena je tog zemljišta, sećam se, bila, to je tada bilo još 49 godina u zakupu, 1 metrička centa je bila cena zakupa po jednom hektaru, a može da se dobije.
Kaže, ne biste voli da arčimo.
Ne bih volio, dakle, zato se zalažem da se zaista urede odnosi u ovom sektoru. Ovo pitanje, ja sam negde javno govorio kad su u pitanju ovi zakupci, pa mislim na Tenisa, meni se više javlja drugi jedan problem, da li će država, dakle, pratiti ceo taj projekat i da li će posebno upozorenja doći vezano za ekološki aspekt. Moram da kažem, kod mene su dolazili, sam ja vodio poljoprivredu u nekim institucijama, Danci koji su nudili da se u Srbiji proizvodi 10 miliona tovljenika godišnje, da nam donesu repariranu opremu koju se oni napuštaju. Dakle, sve to čine jer je njihov veliki deo zemljišta zagađen, odnosno oni moraju da ga rekultivišu 3 do 5 godina i oni pokušavaju da prenesu prljave tehnologije na druge zemlje prema istoku našto. Dakle, ja bih se borio protiv prljavih tehnologija. Ja ne znam još celu konstrukciju dolaska Tenisa. Šta će on doneti kao novu tehnologiju? Da li će on zaista imati tu modernu klanicu? Koji će nivo prerade biti? Sad da ne idem u detalje. Dakle, ne bih voleo samo da nam se ponavi ono što se zna sa Al Dahrom. kada je ministar vojske morao na kraju javno da prizna da uz pritisak javnosti da nije plaćen ni jedan dinar doprinosa državi. Ne znam kako se ponašaju ovi u Rava Fedu i tako dalje drugim. Dakle, htio bih da kažem da zemlje nema naravno dovoljno i obzirom sam ja radio recenzije svih studija posle popisa poljoprivrede Srbije, to je 6 studija, posebno je interesantna upravo studija o poljoprivrednom zemljištu gde se dobila prava slika kakvo nam je stanje. Ja ću se uvek zalagati i javno da se i tog zemljišnog fonda koji postoji upravo rasporedi prema malim i srednjim farmerima u cilju stvaranja jednog tipa evropskog farmera do 20 hektara. Dakle, neka ideja o 50 hektara.
Pa to je ona kategorizacija koju smo spominjali poljoprivrednika po ekonomskoj snazi.
Preko 90% je upravo u toj u kategoriji malih i srednjih farmera. Prema tome, mi ako tu ne uradimo jedan ozbiljan pomak, imat ćemo problem napuštanja i dalje prostora i sela i tako dalje i tako dalje. Ali ja ću se kao zemljište, kao resursom od opšteg nacionalnog značaja uvek baviti i javno kritikovati sve loše rješenja koje ne idu u prilog da se to očuva kao dobro ovog naroda.
Nacionalni resurs, izvolite.
Pa ja samo na početku da kažem, mi smo pričali ovdje o prodaji, ovo je zakup. To su dva pitanja koja su vrlo važna. Slažem se da je dužina roka u ovom slučaju 30 godina i da je to jeste jedan značajan respektabilan rok.
Ali izvinite, postavljalo se i pitanje tokom rasprave u Skupštini zašto se strancima nije zabranila kupovina jel, poljoprivrednog zemljišta, omogućio na primjer zakup.
Pa evo, upravo ću sada to da dopunim. Dakle, mi smo strancima zabranili kupovinu. Istina je, oni kroz osnivanje pravnih lica na poseban način mogu postati ta pravna lica koja su u suštini domaća, mogu postati vlasnici. A s druge strane, to je pitanje zakona o privrednim društvima. Mi smo također tim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju omogućili isti tretman stranim kompanijama i državljanima da osnivaju ovdje pravna lica. Kada se uredi pitanje koja je strana kompanija, odnosno koji procenat osnivački neko tamo ima, što se nas tiče, stvar je rešena. Mi smo to vrlo jasno raščistili u ovom zakonu. Vraćamo se na ovo. Dakle, mi resurs nismo prodavali, mi resurs izdajemo. Još uvijek traje analiza podnetih zahtjeva, 219 zahtjeva ima kada je u pitanju pravo prvenstva, tako se to zove, i to je onim izmenama sa kraja 2015. godine, kada je kolega Rajić bio u ministarstvu, pitanje uređeno, pa je donet podzakonski akt, dva puta je donošena uredba, jedna pa druga, i ove godine je prvi put raspisan taj javni poziv ili konkurs, kako god hoćete. Između ostalih kompanija prijavila se kompanija Tenis u potpuno redovnom toku stvari, ne želeći sada da branim kompaniju Tenis ni slučajno, ali vam samo kažem kakav je tok, imam obavezu to saopštiti
kao
činjenicu, zajedno sa svim drugim domaćim manjim i većim kompanijama. Do sada je odobreno negde 10 je potvrđeno i ima negde još 60 zahtjeva da se analizira, vidjet ćemo koliko će toga još ukupno biti. To je jedan relativno mali procenat ukupnog potencijala poljoprivrednog zemljišta. Još jednu stvar hoću da kažem. Mi smo, odnosno onim izmenama iz 2015. godine je stvorena mogućnost za prodaju dela zemljišta poljoprivrednog u državnoj svojini, upravo sa ciljem ovo što je kolega Prostan govorio, da stvorimo evropski tip farmera. Dakle, i definisano se da su to mlađi poljoprivredni proizvođači koji posjeduju već neko poljoprivredno zemljište i mehanizaciju na toj jedinici lokalne samouprave, i opet i gornja granica do koje mogu da dostignu. Malo pre smo pomenuli ekonomsku veličinu koju mi sada radimo prema podacima iz naše uprave za agrarna plaćanja za potrebe utvrđivanja penzijsko-invalidskog
osiguranja
i doprinosa i rešavanja tog problema i nagomilanih dugova ranije i u budućnosti. Podaci su takvi da mi imamo vrlo, vrlo veliki broj gazdinstava sa veoma niskom ekonomskom snagom. To negde se ogleda i u površini kojom ne raspolaže, a negde i u ekstenzivnom načinu poslovanja itd. Dakle, tu neke promjene moraju nastati u delu poljoprivrede. Moram reći da posle ovih izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu u 2016. u odnosu na 2015. mi smo zaključili za 50.000 hektara ugovora više o zakupu. Dakle, pronašla se nova površina koja je na ovaj i na onaj način tretirana u godišnji program. Ne želim ništa time da kažem. Dakle, mi sada i da odobrimo neke površine, nismo mi ni na koga pritisak vršili u tom smislu. I još jedna vrlo važna stvar. Mi smo za pravo prečeg
zakupa. To su dakle oni koji ostvaruju pravo po osnovu stočarstva i oni po osnovu infrastrukture i sistema za navodnjavanje. U pravilniku koji je ove godine donet je otprilike u isto vrijeme kada je i raspisano javni poziv 2. marta, predvidjeli rokove čak do 30 godina. Od 4 minimum do 30 godina. Mi mislimo da u ovim kratkim rokovima upravo leži problem devastiranja zemljišta. Znate, svake godine neko uzme u najam, skine šta može te godine, ako ga posluži sreća da je godina dobra u pogledu rasporeda padavine klimatskih uslova, i sljedeće godine to napušta ili tako nešto. Dakle, ne vraća zemljištu ono što je iz zemljišta odneo. To ne može. Mi upravo mislimo da svim zainteresovanim stranom i domaćim, ovo je relativno mali broj stranih kompanija ili takvih lica, ali svima treba omogućiti duži rok kako bi oni znali da moraju da vraćaju zemljištu ono što su od njega.
I da čujemo profesora Rajića, pa ćemo preći na blok reklame.
Pa evo, to rješenje koje vaš slušalac spomenuo 30 godina, rješenje koje se najčešće donosilo u zemljama. Zato smo mi krenuli, znači bila je rasprava da li to biti 10, 20, 25, pa čak do 50 godina. Međutim, kad smo vidjeli u najvećem broju zemalja rješenje, tu se kreće 25 do 30 godina, mi smo se zadržali na 30 godina, jer ipak priznaćete, niko neće ulagati u dugogodišnje zasade da biste poslije 10 godina to mogao da krči i da ne zna što će biti s njima. Prosto to su ta rješenja koja se nama u tom trenutku činila optimalnim. S druge strane, imate ovu komisiju, znate sami, na lokalnom nivou, pa imate onda predstavnike 3 ministarstva koji odlučuju, i ja mislim da kroz ta 2 češlja kad prođe, teško šta može prosto da promakne, jer vi kao pojedinac imate jedne interese, kao možda neki poslovni subjekt imate druge, a opet država ima svoje. I malo ste visine, se malo ipak kad se pogleda, možete da date neku ocjenu. I ovo što je gospodin spomenuo, Tenis, ja razumijem probleme pojedinačnih naših stočara, ali opet kad pogledate gdje je interes države, onda mislim da će da prevagnuti malo na ovu drugu stranu.
Izvolite,
samo da dopunimo ovo, ne bi da u ovoj, ali tema je interesantna svima i sada je u javnosti i veoma je važna. Dakle, mi smo izgubili krupne robne proizvođače. Tu mislim i na naše poljoprivredne zadruge i kombinate i tako dalje. Sve više je ta tema postaje aktualna. Mi smo izgubili tržišta na kojima nastupamo, izgubili smo centre za kooperaciju. I mi kroz ovaj vid poslovanja, ne govorim sada o Tenisu, nego vidjet ćete i sve druge kompanije kojima ćemo dobiti, želimo da povratimo jednu meru ruralnog razvoja. Dakle, da neki ljudi na selu koji imaju male posede se zaposle, da tamo dobiju osiguranje i neku zaradu, da eventualno budu kooperanti ovakvih firmi i kompanija, ne stranih, nego i domaćih, govorim vam i o preradi sasvim drugih poljoprivrednih proizvoda, jer smo to sa privatizacijom državnih kombinata i sa propašću zadruga izgubili. To je jedna od mera, da kažem, javno-privatnog partnerstva. Mi nudimo javni resurs, privatnik nudi investicije, nudi tržišta i nudi tehnologije. Kao što kolega profesor kaže, ne znamo mi kakve će te tehnologije do kraja biti, one su tim elaboratima opisane. Ja moram vam kažem, ako ne bude neko poštovao ekološke standarde, ispuštao zagađenje u vodu ili na zemljište, to su sasvim drugi,
pa
raskinut će se ugovor, naravno neće dobiti dozvolu da radi.
Ali šteta će biti već učinjena.
Da, kako vam kažem.
Se priljeve tehnologije.
Ja bih samo treba 2 podatka da dam. Srbija je najviše proizvela tovljenika 1987. godine, to je bilo 1.480.000 tovljenika, to je kategorija u svinjarstvu. Projekat koji je prvobitno saopšten 3 miliona ili 5 miliona tovljenika u Banatu, mom Banatu gdje sam ja rođen, gdje mi je kuća, je strašno velika koncentracija. Ne znam da li vam je jasno, a tada najveća proizvodnja tovljenika u Srbiji je bilo u vreme kad smo izvozili šunku za Ameriku, kad smo imali, znači izvoz u Europsku uniju, kad smo imali sva otvorena tržišta i kad smo od svinjarstva, koje je inače u Srbiji razvijeno i Srbija zna da proizvodi svinju,
a sada je devastirano.
Ali to je ono što ja se strašno toga pribojavam, znajući kakva je situacija u Danskoj i Holandiji, znajući šta se nama dakle nudi, moramo voditi računa zaista o tim tehnologijama.
16 minuta do 18 časova slušamo reklame i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Gdje god da se nalazi, Švicu, prbrzi kurs 13, težda u tvoj dobi, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mjesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije, za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mjesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Časova 47 minuta, Radio Beograd 1, gosti emisije U središtu pažnje, profesori Dragana Milić, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, posebni savjetnik ministra poljoprivrede, profesor Zoran Rajić, Poljoprivredni fakultet Zemun i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Govorili smo u prvom delu emisije o mogućim rešenjima za sušu, govorimo o suštini izmena i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zamolit ću vas i za komentar zašto se u delu pa i stručne javnosti, ali i opozicije, postavlja pitanje čije će biti naše njive. Naime, tokom rasprave u Skupštini primedbe opozicije su se odnosile na to da se obmanjuje javnost, da će se sprečiti prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima i da ćemo uskoro da vidimo da to nije tačno. Kako to običan sve da razume? A pogotovo u poljoprivrednim proizvođačima.
Na najjednostavniji način. Dakle, ja ne znam jasnije odredbe u kojima nešto eksplicitno piše, pod kojim uslovima neko i za koji
period. A zašto su nezadovoljni? Jeli, evo, stručna javnost, čuli smo, govorili, ukazivali su da nije bilo dovoljno javne rasprave. Šta je to što ljude čini, zbog čega ukazuju na slabosti?
Vodili smo dijalog, zaista ne mogu da prepoznam nešto što bi posebno po meni činilo opasnost kada je u pitanju svojina nad poljoprivrednim zemljištem u odnosu na strance. Vodili smo dijalog, kao i kolega što reče, sa svim udruženjima i svim akterima, kako iz centralne Srbije, tako i iz područja Vojvodine, bez obzira gde ima više kog zemljišta. I ovo što je slušalac rekao, dakle, zemljišta relativno malo ima na prodaju, to je uglavnom obeleženo lokalnim prometom. Ja bih pre rekao da je to prometna vrednost ili promet poljoprivrednog zemljišta nego što je tržište. Tržište je nešto što je kontinuirano, što je standardizovano. Toga nema. Kažu, dok se objavi ujutro, na prodaju do uveče je prodato sve što postoji. Ja mislim da u tom delu ne postoji nikakva bojazan za prodaju. Dakle, cene poljoprivrednog zemljišta u ovom času su dostigle neke značajne vrednosti kod nas. Dakle, nije to više tako podcenjeno. Čak u nekim državama članicama Europske unije postoje niže vrednosti. Kolega Prostan govori o Rumuniji, istina, i ja sam tamo čak proveo mjesec dana obilazeći to, pa i u Bugarskoj, tako dalje. Ne znam na koji način bi mogli da drugačije dočaramo i kažemo da nema opasnosti za naše građane.
Izvolite, gospodine Prasto.
Pa, znate šta, interes će sigurno da se pojavi, pogotovo ukoliko dođe do neke promjene u smislu dalje liberalizacije. Ovo je sada urađeno da se stopira kad su u pitanju fizička lice i tako dalje. Moram da kažem, ja sam pre jedno 5 godina držao jedno predavanje u Veroni, upravo o svim tim našim, da kažem, tranzicionim procesima u Srbiji vezano za SSP. I ja sam jako mnogo imao upita, upravo čak sam imao upit koji je locirao svoj interes da kupi, na primjer, između Bečeja i Tise. Tada je zemljište, kad sam ja držao predavanje, bilo najskuplje, dakle između 3,000 i 5,000 evra hektar. Danas je tamo dostiglo 20,000 evra hektar. Dakle, to je inače najbolja bačka zemlja. Prema tome, nemojmo se zavaravati da neće biti interesa. Mene brine drugo, što ćemo mi morati prema zakonu o restituciji da vratimo 4000 hektara zemlje nemačkim bivšim građanima. Veliki deo u mom Banatu, naročito oko Kovina, Bele Crkve, dole oko Zrenjina, već razmišljaju šta će im se to uzeti. Veliki deo oko Apatina.
Izmene zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se...
Ne, to je ono što se načinje se i tako zemlja.
Kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlastima.
Pa oni su članovi, oni su inače građani Europske unije, morat će po 2 osnova moći da kupe, jer tako za 10 godina 2 hektara i plus će dobiti neki od njih, oni naročito insistiraju na zemljištu, ne mnogo, dakle na...
A koja su prava građana s dvojnim državljanstvom?
Nema tu, imaju ista prava kao i naši građani.
Ako imaju dvojno državljanstvo, dakle imaju i državljanstvo naše države i oni su državljani naše države, imaju ista prava kao i svi naši građani. To je pitanje prava te vrste. Drugo pitanje, mi smo ovdje, kažem, uredili pitanje prometa zemljišta u privatnoj svojini, dakle od privatnih lica, kako bi izbjegli da sada neko na fizičko lice izdvoji neku površinu iz pravnih lica i tako dalje i vrši prodaju i promet. Istina je da je zakon o restituciji jedno posebno pitanje, to pitanje kod nas nije okončano. Mi imamo, kako što se tiče prijavljenih površina, to sad radi sasvim druge institucije, da. Ali ono što mi imamo saznanja i znam da je vraćena neka značajna površina našim doduše državljanima i građanima kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, pratimo to po jedinicama lokalne samouprave. Ja lično mislim da taj postupak treba da se završi, da se okonča, da se konačno urede svojinski odnosi na ovaj način.
Ali ovdje samo zabavno možda čini ova mogućnost da strana preduzeće stvari kupuju zemlju. Mislim da to ljudima nije jasno.
To je
već stvar s kojim treba razgovarati sa ministarstvom privrede, faktički ne toliko za ministarstvo poljoprivrede nadležnosti.
Da, još jednom se vraćam. Dakle, to nije uopšte u našoj nadležnosti. Ako vidjeli smo neka uporedna iskustva drugih država gdje su oni rekli, ako je osnivač više od 50% strana kompanija ili fizičko lice, mi u našem zakonodavstvu tu kompaniju tretiramo kao stranu. Mi to nemamo po našim propisima i to je drugo pitanje. Ako to zakonom o privrednim društvima se tako uredi, to je jasna stvar.
Protest je upravo negodovanje, jer se, bar se tako tumači, da se kroz izbjegavanje uključivanja, dakle, i pravnih lica kojima se zabranjuje, jel tako, kojima se zabranjuje kupovina zemlje, da se praktično, ili kojima se dopušta, pravda, kupovina zemlje, legalizuje se već ono što je do sada urađeno. Mm-hmm. Vama je, na primjer, Hrvatska, ja znam sve te slučajeve i te firme iz Osijeka i znam koja je površina i gdje se nalazi. Sjećam se koliko smo muke imali da se taj ceo slučaj ospori. Dakle, to je zemlja Europske unije, tako, koja, zatim Agrokor je također imao površine koje je poslao nešto prodao Matijeviću, ne znam da su sve prodali, znam i gdje su i njegove bile površine. Prema tome, eto, to se tumači dakle, među strukom, da se praktično kroz neuključivanje pravnih lica u ove izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu želi na neki način da se legalizuje što je do sada već urađeno i kad su u pitanju pravna lica iz zemalja Europske unije, a i da se stvara mogućnost da oni mogu ovdje da... I pazite, još jednu stvar da kažem. Ako se koriste pozitivne iskustva Europske unije, u Danskoj je ograničeno i u Holandiji koliko se uopšte može kupiti bez obzira da se radi o pravnom licu ili se radi o fizičkom licu. Mi smo mogli bar ovim zakonom, dakle, da ograničimo veličinu posjeda koje može kupiti pravno lice.
A zašto nismo ograničili?
Pa, evo, ako sam razumeo kolege, trebalo bi to s drugim resorima obaviti raspravu, ali mislim da bi to isto također bilo značajno. Mi danas nemamo to ograničenje, tako da vi imate od 3500 hektara, imate u Ratkovu 1250 hektara što je kupilo Žito Medije ili 2000 nešto, sad nije ni važno.
Dobro.
Da ne kažem u Zobnatici i redom već koja su u Sivcu i tako dalje, ali ja se samo, zato sam ja veliki protivnik, ja ću se do kraja boriti da se ne dopusti i da se mi u ovih narednih 10 godina ipak oko toga složimo
da
se potpuno zabrani prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima. Da li se radi o strancima, fizičkim pravnicima zemlje Evropske unije, ili se radi o strancima trećih zemalja? Apsolutno. Dakle, meni je legao zaista, ja sam to strašno pratio jer nas je redovno obaveštavao, bio je profesor Šomođi iz naš profesor koji drži predavanje tako i u Segedinu i u Budimpešti, koji nas je stalno opominjao, nemojte da radite ono što mi radimo kad je u pitanju ona bila rasprodaja zemlje. Onda nam je rekao, čuvajte tu zemlju. I još jedno sada kažem, pre 2 mjeseca je, to ovako neka bude kao poruka svima nama, bivši predsjednik američke Obama, držeći na međunarodnoj konferenciji u Milanu, upozorio je sve nacije i narode da će biti jako veliki problem obezbeđivanja čovječanstva hranom. I zamolio je, odnosno apelovao je na sve zemlje da svoje nacionalne resurse u interesu sobstvene nacije čuvaju, neguju za generacije
koje dolaze. Svakako u kontekstu mogućnosti proizvodnje hrane za domaće stanovništvo u vreme klimatskih promjena, ali evo vreme nam ističe da čujemo gospodina Milića i profesora Rajića. Evo da kažem, rekli smo u prvom delu da država ima pravo, jel, preče kupca, pa će ko poželi da proda zemlju građanima drugih država morati prvo da je ponudi Srbiji. Ali resorni ministar dodaje da međutim strance za sada odbija visoka cena, jer je hektar najatraktivnijih oranica između 12.000 i 15.000 evra.
To je istina. I to su poznate činjenice, kolega, to sam na sad sada i još
i nemate pitanje, kaži, sad državni interes, više, to je važno da definišemo, da. Nemate podzakonske akte u kojem slučaju, tako.
Da, da,
u
to ćemo...
slučajima uskačemo mi kao država, u stvari kao kupac, ali mada ćete, ja se nadam da ćete, da će se upravo...
To je zakonom ostavljeno kao mehanizam zajedno sa Ministarstvom financija, koje svakako treba da obezbedi novac, da ostavimo tu mogućnost da možemo da intervenišemo. I ovo čemu smo malo pre govorili, ovo su sve mere agrarne politike, da ograničimo veličinu poseda, da uključimo i pravna i fizička lica, da vidimo šta su ciljne grupe, oni koji treba da ostanu na selu i koji na koji način mogu da se bave poljoprivredom, da od nje žive na jedan dostojan i pristojan način. To su sve pitanja koja treba da uredimo. I potpuno se slažem sa vama, to pitanje pravnih lica nije sada legalizacija ovoga. Znači, mi smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju to već u 2008. godine omogućili kod zakona o privatnim društvima. Privatizacijom smo dozvolili da strane kompanije učestvuju i već ste 2002. i 2003. godine imali kupce, strance koji su kupili pravna lica i postali vlasnici. Ne legalizujemo mi to ništa. Na kraju krajeva, naše najveće kompanije u oblasti agrara i prerađivačkih kapaciteta imaju svoja sedišta na nekim drugim destinacijama, da to tako nazovem. Znači, ne, o, mi taj...
Da li za kraj sve ovo o čemu smo govorili znači da će, da kažem, strani državljani, stranci kupovati srpske oranice, ali uz ograničenje?
Po meni izuzetno velika i vrlo jasna ovdje, ja mislim...
Objasnili ste, da.
Tako je, pored cenere, to je još jedan od faktora.
Ja ću na kraju samo reći da svi znaju da sam veliki protivnik prodaje još jednog ostalog državnog poljoprivrednog sistema PKB-a. Znam zašto bi se mogao korisnije koristiti. Dakle, neće sigurno za narednih 10 godina doći do najezde stranaca, govorim o fizičkim licima.
Ali 10 godina će brzo proći.
Pa proći će, ali zato sam ja sa mojim predlogom ću stalno svaki dan insistirati
da se mi,
da se mi sastanemo i stvarno se objasnimo. Mislim, iskustva svih nas možda možemo sabrati. Svi smo mi bili po belom svetu, vidjeli smo kako se gazduje i tako da.
Evo, možda, možda u nekoj zemlji bilo suvišno ovo reći, ali suština je da se mi držimo slova zakona.
Hvala vam puno, poštovani gosti, na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Još jednom da kažem, gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje. Danas su bili dr. Dragan Milić, posebni savjetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr. Zoran Rajić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.